6-10 Эстер болон хаан эзэн. Эстер бол үнэхээр үзэсгэлэнтэй Йоде охин байв. Тэрээр Израилаас иржээ. Түүний эцэг их нас барсан тул түүний аугаах Мордехай түүнийг халамжилж байв. Иерусалимээс ирсэн Мордехай Эстер нар Перс руу иржээ. Персийн хаан үнэхээр хүчрхэг нэгэн байжээ. Түүнээс хүн болгон эмээдэг байв. Түүний хатан түүнийг уурлуулхад тэрээр хатнаа өөр нэгэн эмэгтэйгээр өргөмжлөхийг хүслээ. Тэгээд тэрээр хаан тус даяар бүхэл залуу онгон охтыг цуглуулж тэн дундаас Эстерийг сонгон хатнаар өргөмжлөлөө. Тэрээр өөрийгөө Йоде хүн гэснийг нууцлав.